რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განაგძობს. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვლადიმირ პუტინის თქმით, რუსეთი სრულყოფს თავის ბირთულ იარაღს. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოხატავენ თალიბანის სწრაფი წინსვლის გამო. იემენში კონფლიქტის დასრულების თაობაზე მოლაპარაკებები შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთში დღეს აღნიშნავენ უშიშროების ორგანოების თანამშრომელთა დღეს, რომელიც 1995 წლის 20 დეკემბერს დაწესდა. პრეს სპეცსამსახურების თანამშრომლებს პროფესიული დღე მიულოცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მისი აზრით, უშიშროების თანამშრომელთა მუშაობა პირდაპირ არის დამოკიდებული რუსეთის უკაცრავად. მისი თქმით, ციტატა, უშიშროების თანამშრომელთა მუშაობაზე პირდაპირ არის დამოკიდებული რუსეთის სუვერენიტეტი, მისი ეროვნული ინტერესებისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა, საერთაშორისო ტერორიზმთან, ექსტრემიზმთან, კორუფციასთან ეფექტიანი ბრძოლა. ციტატის დასასრული. რუსეთის ტელევიზიისთვის კვირას მიცემულ ინტერვიუში პუტინმა თქვა, რომ საერთაშორისო არენაზე რუსეთი თავშეკავებულად იქცევა, რათა თავი დაიცვას შესაძლო ნეგატიური შედეგებისგან. ამავე დროს რუსეთის ლიდერის თქმით, ამაზე არ ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატები. თავის გამოსვლაში პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი სრულყოფს თავის ბირთულ იარაღს. კენიის პოლიციის თანახმად, Air France-ის თვითმფრინავი, რომელიც მაურიციუსიდან პარიზში მიფრინავდა, იძულებული გახდა კენიაში დამჯდარიყო, მას მერე რაც ლაინერში საეჭო შეკვრა იპოვეს. როგორც იტყობინებიან, Boeing 777 ტიპის ავიალაინერში 459 მგზავრი და ეკიპაჟის 14 წევრი იმყოფებოდა. ისინი ევაკუირებულ არიან. ამასობაში დადგინდა, რომ შეკვრაში ბომბი არ იყო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოხატავენ მათი თქმით თალიბანის სწრაფი წინსვლის გამო ჰელმანდის პროვინციაში და აცხადებენ, რომ ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ამ პროვინციის რამდენიმე ოლქი შესაძლოა მეამბოხეებს ჩაუვარდეთ ხელში. პრეზიდენტ აშრაფ ღანისადმი მიწერილ ღია წერილში ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილე მოჰამად ჯან რასულიარმა სასწრაფოდ მოითხოვა ქაბულიდან დახმარება. რასულიარის თქმით, ჰელმანდის ოლქები გარეშკი და სანგინი თალიბანის ხელში ჩავარდნის პირასაა. როგორც პარლამენტის წევრი ჰელმანდიდან აბდულაი ახუნზადა იტყობინება, ამჟამად ჰელმანდის ხუთ ოლქში მიმდინარეობს ინტენსიური ბრძოლები თალიბანის შენაერთებთან, რომლებიც სწრაფად მიიწევენ წინ. ქაბულში თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ცნობები ჰელმანდიდან. იემენში კონფლიქტის დასრულების თაობაზე მოლაპარაკებები შეთანხმების გარეშე დასრულდა. დაპირისპირებული მხარეები 14 იანვარს განაახლებენ მოლაპარაკებებს შვეიცარიაში. იემენში 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს ბრძოლები მთავრობის მომხრეებსა და შიიტ მეამბოხეებს შორის, რასაც აქამდე 6000-მდე ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. როგორც ერაყში 1972 წლის შემდეგ პირველად ჩატარებული სილამაზის კონკურსში გამარჯვებულმა შაიმმა ყასიმმა განაცხადა, მისმა ახალმა საქმიანობამ უნდა ნათელყოს, რომ ერაყი კვლავ არის ტერორიზმისა და ძალადობის პირისპირ მდგარი სილამაზისა და კულტურის ქვეყანა. 20 წლის შაიმმა ყასიმი გამარჯვებულად გამოცხადა კონკურსში, რომელმაც უსაფრთხოების მკაცრი ზომების დაცვით ჩაიარა ბაღდადის ერთ-ერთ სასტუმროში. ეკონომიკის სტუდენტმა ქირქუქიდან 9 კანდიდატს შორის გამოიმარჯვა კონკურსში, რომელმაც უალკოჰოლო სასმელებით ჩაიარა და იგი არ მოიცავდა გოგონების ჩვენებას ბიკინიში. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I got a heartache tonight. the feel of the music just in time. I got a heartache tonight. My baby is gone in my life. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. I gotta boost my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Just come on, give me a light. My baby.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
My feet, whatever. since I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practice are my sins, never gonna let you win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but I am up, riding high amongst the waves. Oh, I can feel like I've got a soul that has been saved. Oh, I can feel like I've
first time you saw blood. Cut to later, now you're strong. You've bled yourself, the wounds are gone. It's rare when there is nothing wrong. Surviving, you're amongst the fittest. Love ain't love till you. I'm not afraid to die.
ერთს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Dekabrın 12-sində tarixə 21 Azər adı ilə düşən və Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi milli hökumətin qurulması ilə nəticələnən hərəkatın 70 ili tamamlanır. Azadlıq Radiosunun meclis proqramı 21 Azər hərəkatının 70 illiyi ilə bağlı daha bir veriliş diqqətə yetirir. Bu dəfə hərəkatın görünməyən üzünün, milli hökumətin müdafiə naziri general Cəfər Qabiyanın izinə düşdük. Cəfər Qabiyanın hazırda Bakıda yaşayan oğlu Marks Qabiyan bu izə bələdçilik edir. Atası ona nədən Marks adı verdi? İlk dövrlərdə iki Cəfəri, Seyid Cəfər Pişəvəri ilə Cəfər Qabiyanı nələr birləşdirirdi? Milli hökumətin qurulması oğul Qabiyanın uşaq yaddaşında necə qalıb? Pişəvəri ilə Qabiyanın arası nədən pozuldu? Pişəvəri Bakıya zorla gətirildi, yoxsa öz istəyi ilə gəldi? Marks Qabiyan Mir Cəfər Bağırovun Zuğulbada verdiyi qonaqlıqdan necə söz açdı? Mir Cəfər Bağırov Cəfər Qabiyanla söhbətdən sonra niyə ağladı? General Cəfər Qabiyan Bakıda necə yaşadı və niyə antipartiya ünsürü sayıldı? Marks Qabiyan nədən Pişəvərinin öldürüldüyünə və hətta kimin öldürdüyünə inanır? Və nəhayət, Marks Qabiyanın atasına olan münasibətdə nələr içidir? Bu suallara Azadlıq Radiosunun İS proqramının 21 Azərin görünməyən üzü verilişində cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi Milli Hökumətin Müdafiə Naziri Cəfər Qabiyanın Bakıda yaşayan oğlu Marks Qabiyandır. Xoş gördük.
Sağ olun.
Mən istəyirəm deyim ki, yəni bilin ki, mənim atam Səttərxan hərəkatından başlayaraq Şeyx Məhəmməd Xiyabani 21 Azər hərəkatında iştirak edib. Ondan da sonra gəlib bura 53-cü ildən sonra çəkiliblər qıraqda oturub.
Yəqin ki, adınızı da atanız qoyub.
Bilirsiniz.
Necə olub? Yəni mən birinci dəfədə həyatımda Marks adlı adamla intervyu götürürəm.
Atam 30-cu ildə İran şahı tərəfindən tutuldu. Qəsr-i Qazarda 7 il türmədə olubdu. Sonra onu sürgün elədilər Zəncana. Zənganda mən anadan oldum. Demişdilər ki, şeydir, sən kommunistsən.
Atanıza demişdilər?
Bəli, demişdilər, sən kommunistsən. Demişdim, mən kommunist öyrəm, mən azadxaham. Amma deyirsiniz, kommunist, demiş, kommunistəm oğlumun adını Marks qoyuram. Mənim götürdü, o vaq adımı Marks qoydu. Sonra bacımın adını 41-ci ildən Mayisə qoydu, 1 may qoydu. Sonra bir Abbas qulu vardı, atamın dostlarındandı Zənganda. Onun bir qızı oldu, onun da adını qoydu Şura. Demiş, sən Kaviyan öyrədib. Demişdi, yox, demiş, qoymamışlar qulası. İstəyirəm deyim, o Marks elə ta ki qaldı 92-ci ilə can. 92-ci ildə mən götürdüm deməyə adımı. Qabiyan olduğuna görə hamı elə bilirdi mən erməniyəm Bakıda. Mən götürdüm məcbur oldum elədim Qabiyani. Elə İran sənətlərində də Qabiyani gedir. Adımı da elədim Maksud. Amma baxmayaraq ki eləmişəm sənətdə elə yenə hər yanda elə Marks deyilir. Tarixdə də elə belə də gedir. İranda da. Da indi mən elə sanılan Marks kimin.
Atanızın fəaliyyətini necə xatırlayırsınız? Neçə yaşdan sonra siz atanızın kim olduğunun fərqinə vardınız?
Mən 9 yaşımdan, hətta 8 yaşımdan Pişəvəri, Doktor Cavid, Şəbislər, bunlar həmişə bizim evimizdə olardılar. Həmişə, məsələn, yerdə yer salırdılar. Bax, burada atamın yerini salardılar. Ortada da anam mənim yerimi salardı. Pişəvəri də mənə deyərdi ki, öküz vursun, gəl mənim yanımda biraz uzanım. Atam deyərdi, gəldi, uşağım qoşları gəldi. Ha, amma ən əsası atamla Pişəvərinin tanışlığı 29-cu ildə anıdır. 29-cu ildə Pişəvəri, demək, gəlir Tərbizə, mənim böyük bacım anadan olur. Onda da xanımlar evdə azad olurlar. Hə, gəlirlər, polislər bizim evi mühasirəyə alırlar. Tez mənim anamı, nənəm durquzur, Pişəvərini uzadır anamın yerinə. Hə, uşağı da qoyurlar onun yanı, yorğanı örtür. Polislər girir içəri, bu kimdir? Deyir, mənim gəlinimdir. Gəlin, deyir, gəlin, nə xiyar var cavab versin. Ora-bura bunlar çıxırlar. Elə Pişəvəri hələ özü o axır zamanlar deyirdi ki, mən elini milyon sərşat borçluyam Zivər xanıma. Demək, ondan sonra 30-cu ildə atam tutuldu, el 30-da da Pişəvəri tutuldu. Demək, bunlar tutuldu, atam Tərbizdə adındaydı, o onu Kaşanda zatda sonra da vardı Qəsri Qazara. Atam da Qəsri Qazarda idi. 37-ci ildə Kürmədən çıxandan sonra Zəngana sürgün elədilər. Sürgün vaxtımız o vaxta zan oldu ki, 41-ci ildə Rus qoşunları Zəngana girəndə mənim atam orada elə bir şey, bir silesir kimin iştirak edirdi. Amma cəmaat birdən gördü Rus qoşunları girəndə Əziz Əliyev gəldi. Mənim atam tez böyük qardaşımı Gülnəzadla bəzədilər, göndərdilər Rus tanklarının qabağına. Birinci tank Zəngana girəndə mənim qardaşım tankın üstündə gəldi. Gələndən sonra o Əziz Əliyev atamdan bir demişdi mənə bir 30 dana maşın, 30 dana maşın təşkil eləmişlər. Sonra bir dana da maşın təşkil edilər, biz sürgündən qurtardıq, gəldik Tərbizə. Ha, ondan sonra Tərbizdə atam bəzi təşkilatlarda zatda işləyirdi, sonra köləkçilərin başçısında işlədi. Sonra 44-cü ildə Pişəvəri Alcır qəzetində idi, bu sizə göstərdiyim məktubu Alcır qəzetindən Tərbizə məktub yazır atama. Yazır, yazır ki, bəs mən Milli Məclisdə danışdım, belə oldu, belə oldu, belə oldu, düzdür, bəzi adamlar bizim əleyhimizə çıxdı. Özdə yazanda yazır, Ələ Həzrət Aviyan, öz xətti ilə də yazır. İndi bu nadir sənətdir, mən onu İranda da çap elətdirdim. Baxmayaraq ki, çətinliyi ilə adıdır. Ələ Həzrət, xahiş edirəm, bəs qəhrəman Tərbiz xalqına mənim fikirlərimiz adı yeri desəm. Sonra da yazır ki, sənə qurban Pişəvəri. Atam tez-tez gedirdi Tehrana. Tehrana gedirdi Pişəvəri ilə görüşürdü, zad edirdi. Sonra da elə bir vəziyyət yarandı ki, Rus qoşunları da Tərbizdə olanda atam partizan hərəkatı yaratdı. Hətta mənim atam, elə bunlarla hirsim ona görə tutulur ki, bunlarla savaşıram ki, mən televiziyada çıxış eləmişəm, dedim ki, Pişəvəri görünən tərəf idi, görünməyən tərəf Qavyanıdır. Çünki mən o sənədləri ki, vermişəm indi muzeyə, 10 min nəfərin adıdır, silahının nömrəsidir. Atam bunların hamısını silahlandırırdı. Bu padiqan nitqi nə də deyir? Deyir ki, o silahlanma məsələsi Qavyanın öhdəsinə qoyulmuşdu. Hətta Pişəvəriyə deyəndə ki, ay Pişəvəri, sən köməkli elə bu silahlarla, bu qayıdır deyir ki, mən səyasi bir adamam. Mən silah götürüb İran hükumətinin əleyhinə qalxmamışam. O yaxşı bilirdi ki, silahla məşğul olan ölümə məhkumdur. Bilirsiniz, elə qarışıq məsələlər var. Məsələn, siz Röhrəb Tahirini tanırsınız. Röhrəb Tahiri deyir ki, mən Pişəvərinin möhür vuran olmuşam. Səni atam göndərib deyil hərbi məktəbə. Heç Pişəvəri ilə bir gün orada olmamısan, heç düzünü də görməmsən. Xahiş edən bunlara əgər yaza bilsəz, orada verin. Birdən verirlər ki, Pişəvərini Sovet ordusu, tapancağı tutdular Pişəvərinin. Dedilər, sən tez çıxmalısan Rusiyədə. Yalan sözdür. O gün ki, Pişəvəri çıxırdı, mən uşaqdım, xoşum gəlirdi, atamın yanında maşında olurdum hər dəfə. Bu gedirdi işlə alacaq. Mən də otururdum maşında. Bu tank patlanan butulkalar zakaz vermişdi, onlarla məşğul idi. Birdən telefonuna səs gəlir, orada deyirlər ki, bəs indi bu dəqiqə iclas oldu. Siz iştirak eləməmisiniz? Qərarlar aldılar ki, bəzi adamlar getsinlər Bakıya, bəziləri qalsın Tərbizdə. Sizin də barədə deyiblər ki, Qabiyan qalacaq, Doktor Cavid qalacaq, Şəbizləri qalacaq, Məhəmməd Biriyə qalacaq. Qalanları kimlər var, gedəcək Bakıya. Atam bu əsəbləşdi, bu maşını sürdü Pişəvərinin evinə. Pişəvəri demək yığışmışdılar, hazırlaşırdılar, batçı da orada idi. Tağı Şahin vardı akademiyada da burada işlirdi. Tağı Şahin də onun yanında idi. Atam peşdirdi, Pişəvəri ilə o hiç qorxmurdu. Cəmilə Zənni yazır onu. Qabiyan dostludular deyə, sonra da atam biraz belə qudurətli adamı deyir, Pişəvəriyə qayıdır, deyir ki, ay Pişəvəri, kim qərar alıb ki, siz gedirsiniz, mən qalam. O qayıdır, deyir ki, yoldaşların, deyir, yoldaşlarım qələt edib. Zindirov mənim əlimlə, itin boynuna bağlısız, mənim əlimlə də açırsınız, deyir, əgər qalmaqdır, hamımız qalacaq. Sonra atam deyir, birdən deyir, mən bu sözləri deyəndə, dedi, yoldaşların, vallahi məndən asılı bir şey yox. Şahin deyir, oradan qayıtdı, dedi ki, ay Pişəvəri, ay Qavyan düz deyir, nətər o qala bilər burada, qalar o dəqiqə də onu öldürərlər. Bu getməlidir. Ha. Atam durur, gəlir, deyir, bir fikirləşdim ki, bunlar əgər belə eləsə, mən bunları tutum. Müharibəyə də aparaq, ölüm-ölümdür da hamımız ölə. Ancaq deyir, dedim, qoy bir Rus konsulu ilə görüşüm. Deyir, gəldim Rus konsulu ilə görüşdüm, Nuru Quliyev idi Tərbizdə. Deyir, dedim ki, bəs belə bir qərar qəbul eləyiblər, mən qalım, bunlar getsinlər. Deyir, bunlar deyəndən sonra bu mənə dedi ki, ay Qavyan, mənlik bir şey yox. Mənə iki saat vaxt verir, mən General Atakişev ilə Naxçıvanda danışıb. Amma xahiş edirəm ki, telefonla əlaqə saxlayaq. İki saatdan sonra zəng elədim, deyir, dedi ki, Mirzəfər Bağırovla Atakişev danışdım. Bağırov dedi ki, qoy mən Moskva ilə də həll eləyim, məsələn, görüşü Stalin ilə danışdım. danışacaqdı, nə də oğlanın icazəsi olmadan bunlar gələ bilməzdi. Deyib, bir saatdan da sonra danışanda Nuruqliyev dedi ki, Ataçıyev dedi ki, Kaviyan da çıxsın, qalmasın. O Kaviyan deyəndə çıxsın, Pişəvəri ailəsi ilə bərabər gəlmişdilər bura. Keçmişdilər, Dulfanı keçmişdilər, Nasıvanlı idilər. Demək, bacısı, Suğra xanım, Pişəvərinin xanımı, xanımının qardaşı, bunlar hamı. İndi Zöhrab Tahiri qeydir, deyir ki, küllər tutmuşlar Pişəvərinin burasına, deyirlər ki, sən çıxmalısan. Nə çıxmalısan, Pişəvəri özü çıxıb gəlib, öz sözü ilə gəlib. Üstəlik, mənim atamla icazə alıbdı, durub gəliblər, bizə heç bir təsir olmayıb. Ancaq ruslar bir söz deyirdilər ki, biz istəmirik. Üçüncü dünya müharibəsi başlasın. Biz sizə kömək edə bilmərik. Bax, bunu deyirdilər. Biz də məcbur olduq, çıxdıq, gəldik. Hətta yadımdadır, mən yenə saat 7 idi. O sözlərdən sonra bir subvektor maşın gəldi. Bizi mindirdilər o maşına. 5-4 dənə yorğan saldılar, bacılarımı, məni, dadı, anamı. Gətirdilər Zulfiyaya. Zulfiyaya gələndə biz durmuşduq hələ Zulfada. Gördürdü, soyuq idi. Dekabrın 13-ci idi, da bilirsiniz da, o axırıncı günüdür. Hə, gecə saat 12-də birdən dedilər ki, Kaviyan gəldi, Kaviyan gəldi. Atam gələndə onu da bu deşik var idi, baxırdım da. Elə ruslar tez qapını açdılar, atam keçdi içəri. Getdi orada bir 10 dəqiqə söhbət eləyəndən sonra özü gəldi qapının ağzında. Bir-bir anamı çağırdı, Çəkinə, Markus, Turan, Məlahət, hamımızı keçirdi. Gəldik Naxçıvana, Naxçıvanda da biz baş prokurorun evində qaldıq. Tarih Qəhrəmanovlarıdır. Onun oğlu burada Çapay Qəhrəmanov prokurorudur. Hə, onlarda bir 15 gün qaldıq, ondan da sonra gətirdik bizi Bakıya. Mən orada xatirətimda da yazmışam, indi baxsaz verərəm sizə baxarsınız. Gəldilər Bakıya 46-nın axiri idi, 12-13-ü. Bakıya gələndə biz 15 gün qalmışdıq. Mənim qardaşım Naxçıvanda anadan oldu, 6-sında. Təxminən 47-ci ilin yanvar ayında. Hə, gəldi, biz Mərdəkanda qaldıq orada. Orada qalanda Pişəvəri də, hamısı üçün rəhbərlər də orada idi. Qaldıq orada bir müddət, bir ortada Bağırov qonaqlıq verdi Zagulbada. Və hələ onda da formanız adı atam gibi çıxatmamışdı. Çox söhbətdən sonra Bağırov birdən deyirdi atama, deyir ki, Kaviyan, keç otur orada. Deyir, eşitmişəm, sən oğlu istəmirsən orada İranda, Tərbizdə güllələyəcəm. Deyir, dedim, yoldaş Bağırov, mənim oğlunun günahsız bir adamı öldürmüşdü. Düzdür, güllə açılmışdı, amma hər halda öldürmüşdü da, neynəməliydim, günahımı onunla yumalıydım. Sonra bir iş onu göstərdi ki, bu güllə bilmədən açılıbdı. Deyir, mən bu sözləri deyəndə mən çox xahiş edirəm sizdən, əgər mümkündür bunları yazın. Çünki bəzi adamlar Bağırovun xidmətləri çox olubdur. Onu heç vədə unutmaq olmaz. Deyir, birdən qayıtdı, deyir, mənə dedi ki, Kaviyan, sən düz edəməmsən, sənin oğlunun günahı yoxdur. Sən bəlkə onu öldürəydin. Deyir, bunu deyəndə gözləri yaşaldı. Yaşalanda mən dedim, yoldaş Bağırov, nə oldu? Deyir, dedi ki, mənim oğlum Krimdə öldü, müharibədə. Dedilər, ölsün gətirək. Mən deyir, gətirmədim, getdim özüm dəfn elədim orada. İndi də dözə bilmirəm. Deyir, ağladı. Deyir, mən gördüm bu ağladı. Birdən mən deyir, dedim ki, yoldaş Bağırov, mənim sizdən bir xahişim var. Dedim, mənə deyim, bir ev versinlər. Nə Mərdəkan olsun, nə də şəhər olsun. İndi o qonaqlıqda kim iştirak edirdi? 10 nəfər bizim adamlarıdır. Pişəvəri də orada olubdur. Doktor Davidə, Qulam Yəhya da, o biri generallar da zəbə olublar. Qonaqlıqda Səməd Vurğun tamadalıq edirdi. Bülbül Gəlipərdən mahnı oxurdu. Mirzə İbrahimov da boşqabçat düzürdü. Deyir, belə mən deyəndə dedik, Mirzə Səhər Kaviyan harada ev istəyir, onca dediyin. Səhər gətirdilər Bakıxanov da, elə indi mən yaşadığım evdə, o evi bizə Bağırov veribdi. Biz burada qaldıq. 53-cü ildə də bizim bu ağzı göyçək bəzi adamlar, əsas milli hükumətin rəhbər işçilərinə, Sadıq Padıqana, Kaviyana, General Pənahiyana, Tağı Şahinə, Pişəvərinin batıları, Azəri, Yəzada, bunların hamısına antipartiya adı qoydular. Bu həmi Bağırov ölüb gedəndən sonra, həmi də orada qüvvələr var idi. O qüvvələri də mən bilirəm, xatirətimdə yazmışam, o qanbəxş var idi, fars idi, şovinist bir adam idi. O həmişə milli hükumətin əleyhinə olan bir adamıdır. O istirdi ki, Hizb-i Tuğdə kimi, məsələn, Hizb-i Tuğdə həmişə quyruğuna bağlasınlar bizi. Onu deyilədilər. Onu Padıqan 51-ci iləcən sədir oldu Pişəvərdən sonra. O eləmədi. Ondan sonra Mirzə İbrahimovun, bizim hörməti Mirzə İbrahimovun köməyi ilə Qulam Yəhyanı gətirdilər hakimiyyətə. Onlar da Moskvanın əli ilə, zadı ilə, onların köməkliyi ilə bizi apardılar bağlarda Hizb-i Tuğdənin quyruğuna. İndi də bizim bu firqəni eləyiblə Mühacirlər Komitəsi. O şeyləri ki, məsələn, Kaviyan eləmə Pişəvər eləməzdi, Doktor Cavid Padıqan eləməzdi. Onları məsələn çox hasadlıqla Qulam Yəhya vasitəsilə bunlar elədilər.
neler mesela? Neler elədilər?
Neler elədilər? Qulamyaya Kaviyanın ikinci malini idi. Pir Şəfərinlə də Kaviyanın arasında bəzi narazıçılıqlar Tərbizdə var idi. Cəmil yazıb onu. Tərbizdə bir klub var idi Tərbizdə. Amerikanların klubu. Orada kino gedirdi. Orada lojalar var idi. Baş nazirin lojası, müdafiə nazirinin lojası. Belə-belə Şahin ilə uzat gəlirlər o lojada otururlar, kinoya baxırlar. Mənim bibim oldu, zabit idi. O anamla gedirlər kinoya baxmağa, görürlər orada iki nəfər oturub. Bibim oğlu deyir ki, bəs xahiş edirəm lojanı azad edəsiniz. Vəzri Zəngin xanımı gəlib kinoya baxacaq. Bunlar durub çıxırlar. Durub gedirlər Pişəvərinin yanına. Gedirlər Pişəvəriyə deyirlər Kaviyanın bacısı oğlu bizi qovdu. Pişəvəri də adam göndərir. Gəlirlər mənim demək. Bibim oğlunu aparırlar Pişəvərinin yanına. Pişəvər əl atır bunun paqonlarını qırır. Bunu şəhər atan biləndə istər-istəməz xoşuna gəlmir. Pişəvəri dövlətin başçısı deyildi ki, o baş naziridir. Bizim də parlament dövləti idi. Şəhvistləri idi, rəisi məclisin sədri idi. Hə, orada atam götürür məclisə, yazır, bunu Cəmil yazır kitabında. Yazır ki, Kaviyan götürdü, məktub yazdı Milli Məclisə ki, biz diktaturanı, faşizmin kökünü kəsdiyimiz bir vaxtda Seyid Cəfər Pişəvəri faşist təşkilatı yaradıbdı. Mənim xəbərim olmadan mənim bacım oğlunun paqonlarını qırıb, nəmbir silahınıza dedi. Ona görə xahiş edirəm, məni azad eləyəsiniz, mən müdafiə nazirliyindən istefa verirəm. Deyir, Padıqam deyir, çox yalvarır, atam qəbul eləmir. Sonra doktor Cavid öz xatirələrində yazır ki, mənlə şəhvistləri Kaviyanı birtər razı saldıq ki, Ərzəni götürsün dalı. Sonra orada Cəmil onları yazır ki, Pişəvəri biraz rəhbər işlərindən özünü pis aparırdı, belə edirdi. Doktor Cavid də narazı idi, şəhvistləri də narazı idi, bir ya onları yazır o.
Düzdürmü? Yəni belə idi mi?
Belə idi. Məsələn, şəhvistləri deyir ki, mən Cəhbər kimin ona hörmət edərəm, amma onun qulu olmaram. Padıqan da deyir. Doktor Cavid də deyir, mən destekva vermək istəyirəm, işləmək istəyirəm. İndi Cəmil axirdə Kaviyanın adını vermir. Dava Kaviyanla başlayıbdı. Deyir ki, getdilər ruslarla bunlar danışığa ki, bu Pişəvəri belə edir, belə edir. Deyir, bütün rəhbər işçilər orada idi. Kaviyanın adı yoxdu. Bilirsiniz orada Kaviyanı niyə kölgədə saxlırdılar? Kaviyanı kölgədə saxlırdılar ki, Qulam Yahyanı orada gətirsinlər. Qulam Yahya Kaviyanın ikinci muavini idi. Əgər Kaviyanın özü olanda da Qulam Yahyanın ora adını yaza bilməzlər. Orada bilirsiniz, Cəmil götürüb yazır ki, hər yandı. Nəm ruslardan silah istədilər. Hamının adı verilir, Kaviyanın adı yoxdur. Müdafiə naziri, bütün güc bunun əlində olurlar. Bunu vermirlər. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı narahatçılıq. Siz təsəvvür edin ki, firqədə bir dənə Kaviyanın adı yoxdur. Ən əsası, tarixi sənədləri saxtalaşdırıblar. Milli hükumət qurulanda Azərbaycan Demokrat Firqəsini Tərbizin Azərbaycanın şəhərlərinin yarısında Mərkəzi Komitənin özəyini Kaviyanda dedik. O məktublar da Pişəvərdədir. Məndə də var özü, muzeyə də vermişəm. Hamısında özdə Mərkəzi Komitə yazır ki, Pişəvərin komitəsi yox. Kaviyan, sənə icazə verilir, öz məsləhəti ilə orada təşkilatı yarar. İndi belə bir adamı bunlar qoyurlar kölgədə. Şeyh Məhəmməd Qiyabanı da 4 dənə sərkərdə olubdur. Onun biri Kaviyan olub. Rüznamı Azərbaycan qazetində yazılır. Ondan sonra Lahut hərəkatı gəlir. Lahut hərəkatında Lahutu qaçır. Tərbizin əmniyyəti 11 gün atamın əlində olur. Doktor Cavid ilə atamın əlində. Bilirsiniz, bu hərəkatlar ki olubdur. Axı 21 Azər hərəkatı deyirdi ki, Səttərxan vaxtında mənim atam 13 yaşında, 14 yaşında Səttərxanın silahçısı idi. Səttərxan ilə mən babamın şəkili var, naturası var məndə. Əmimin şəkili var Səttərxanla. Amma bu biri inqilabçılar ki, məsələn götürək Qulam Yahya təmzalında. 37-ci ildə o burada rüsvayçılıqla İrana keçib, 45-ci ildə də orada silesir işləyibdi. Burada vardı onun o şəkilləri verilib. Ondan da sonra 21 Azər hərəkatı olubdur. Mən indi bu əkirəm bircadan niyə narahatam? Birdən gördün götürür yazıb Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində xatirələri. Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində nə xatirə ola bilər ki, əgər onu 4 ay edib tanırdı. Bilirsiniz, bax, belə şeylərə adam dözə bilmir. Elə şeylərlə barışmaq olunur. Bunlar elə məsələni qoyurlar ki, ya inqilab, məsələn, başlayıbdı Sərabdan, ya başlayıbdı, məsələn, Miyanadan. Onları verirlər. Milli hükumətin qurulduğu gün kimlər Milli Məclisə seçilir, kimlər nazir seçilir, onların adı deyil, axırda verir.
Sizcə nədən belə eləyirlər? Nədir səbəb?
Bilirsiniz, əgər bunlar Qulam Yahyanı üzə çıxarda bilmirdilər. deyirlər, əgər bu kaviyanın adı deyiləndə. O da hərbadandı, kaviyan da hərbadandı. O kaviyanın ikinci mavini idi. Birinci mavini General Əlizadə idi. Əlizadə də, daim bunu sizə açıq deyirəm. O Zeynal oxudu, buranın generalı idi. Gəlib orada bizə maliyyə işlərinə o baxırdı. Mən də belə şeyləri görəndə səbirləşirəm da. İndi deyirəm, mənim ömrümdən nə qalıb? Heç olmasa bu tarixi düz yazın da.
Atanız necə əsəbləşirdi mi?
Atam da əsəbləşirdi ki, heç axı belə şeylər indi atam öləndən sonra çıxır da. Məsələn, məndə indi şəkillər var, bulan yaya gəlir oturur, həmişə bizim evimizdə. Getmişəm İrana, mənə İranda deyirlər ki, ay Kavyan, siz niyə belə danışmırsınız? Deyirəm, axı nə danışır, nə deyək? Deyir, qulamın xatirələri çıxıbdır burada. Deyirəm, nə yazıb qulam? Deyir, qulam yazır ki, Kavyanı Pişəvər işdən çıxardırdı, mən qoymadım. Sizə mən bayaq danışdığım sözləri, Pişəvəri Kavyanı işdən çıxada bilərdi. Əvvələn Pişəvərin əlində dəyirdi, onu Milli Məclis qutad edəmişdi. Pişəvəriyə qayıb deyəndə çay Pişəvəri, sən bu silah məsələsində mənə köməklə deydi, mənə qatma. O işlər sənin öhdəndədir. İndi mən yalan deyirəm, padıqanın götürün nitqini oxuyun. Atam öləndə Qəbristanda nitq söylədi. Dedi ki, Kavyan çox cəsarətli, çox günlərli adamıdır. Ona görə də Milli Hükumətli Mərkəzi Komitə bütün fədailərin silahlanmasını Kavyanın öhdəsində qoymuşdu, tapşırmamış, öhdəsində qoymuşdu. Özü bildiyi kimi bunları padıqan deyir, ikinci adam deyirdi. Mən demirəm ki, siz niyə onları yazmaq istəmirsiniz? Mənə bunlar ağır gəlir.
Atanız neçinci ildə rəhmətə getdi?
75-ci il 30 yanvarda. Düzdür, o Heydər Əliyev tərəfindən belə bir zad oldu ki, atamı Fəxri Xiyabanda da deləsinlər. Biz dedik ki, yox, bunun biz cənazəsini imkan düşdə aparacaq Tərbizə. Orada yerimiz var.
Biz harada bastırırlar onda?
Razində, bizim elə, evimizin belə çox yaxınlığında mən özüm də belə ürəyimdən. Tərbizə bilisi apara bilmədim, belə oldu. Anam rəhmətə getdi. Sonra da oğlum rəhmətə getdi, 29. 9 yaşında avariyaya düşdü. Düzdür, mənim qohumlar deyir, gəlin, torpaq, sadılar, hamısı boş şeydi. Mənim yaşım keçib, öyrənmişəm mən bura.
Siz Milli Hökumətin qurulmasını necə xatırlayırsınız?
Mənim 9 yaşım var idi, mən patronları daşırdıq maşınlara doğru. Anam, bacım, padıqan yazır ki, Kavyan çiynində daşıyıb bu silahları. Milli Hökumət qalib gələndə, bilirsiniz, mənim atam tip xəstəliyi tutmuşdu, silahlanmaçı aparmışdı, soğudu, Rus balnicasında yatırdı. Elə o günkü gün çıxanda Tərbizdə indi bəzi adamlar yazır, ay belə atışma oldu, ay belə oldu, heç nə olmadı. General Dirəkşani vermişəm də, Qılıncazada bastınız da siz
bu
O Dirəkşani təslim oldu, kapitulyasiya aktına qol çəkdi, qılıncı da verdi atama, çakitli ilə milli hükumət quruldu. Bir ildə qəşək milli hükumət quruldu, Tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər, sonra radio komitet açıldı, məscidlərə atam pul bıraxdı vizarəti zəngin hesabına. Orada bir xalça da var bizdə onu gətirib, Ayatullah şəriyyəti mədar atama verdi ki, səni mən la məhzəb bilirdim, indi görəm sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şeylər, sonra da ki, bir ilin içində dağıldı getdi. Bunlar indi imkan yaradıb, İranda tam barəsində kitablar çıxır. Sonra orada bir dənə kitab var, vermişəm muzeylərdə istəyirsən, fars dilindədir, müştəyidi var. Böyük alimdir. Yazır Milli Hükumətdə, da indi o yazır da, mən bunu demirəm ki, onu da tanımıram. Yazır ki, bir dənə ləyaqətli adam vardı, o da General Zəfər Kavyanıdır. Çünki cəsur adamıdır, Tərbizdə onu tanırdılar, hörmət edirdilər, sayırdılar. Yaxşı, mən deyirəm ki, Pişəvərini öldürən qulamdır.
Doğrudan.
Mən deyirəm, bunu radioda da dedim.
Elə mən sual verəcəkdim Seyid Cəfər Pişəvərinin ölümünlə bağlı ki, sizin versiyanız necədir?
Pişəvərinin ölümü ilə bağlı belədir. Bax, 10 gün qalırdı Pişəvərinin ölümünə. Mənim atam Abbas Pənahı var, Makuli. Sətlərxan romanın yazadı. Onunla durdular, gəldilər, biz ona da bağa. Gördük ki, padıqanla Pişəvəri pomador əkirlər. Baxmayaraq ki, hücür istəyib, barışmışdılar, eləmişdilər. Amma sərinlik vardı. Birdən Pişəvəri qeydir deyib, padıqan, qonaqların gəldi. Atam deyir ki, ay Pişəvəri, mən qonaq gəlməmişəm, əgər gəlmişəm, sizə gəlmişəm. Bizə gəlmişəm, deyir de, durdu əllərini yudu, əllərini yudu, deyir, götdü apardı evlərinə. Pişəvərinin xanımı, Məsmə xanım, kətə pişirdi, o İranda bir Mirzə Qasımı, o fars yeməkdi, o badımcanlı yumurta ilə zadına sarımsaqlı zadı, belə tez eləməli bir şeydi yeməkdi. Onu hazırladılar, yedik, elədik, durduq, çıxdıq, gəldik. Sonra gələndən iki gün sonra bir gün gördü ki kapımızın ağzında bir maşın geldi. Şoför çıxdı yuxarı dedi pişəbəri maşın göndərib deyir Səkinə xanım gəlsin bağa. Mənim ondan işim var. Anamı mindirdilər apardılar bağa. Deyir ki ay pişəbər xeyir olsun. Deyir Səkinə xanım bilirsən nə var? Sən bu yoldaşın Kaviyan. Mənim dabanlarımı çəkdi. Mən deyir qazet buraxırdım Tehranda. Vəziyyətim də yaxşı idi. Gəldi ailəmi də özümü də yığışdırdı. Götdü gəldiklər bizə milli hökuməti qurduq. İndi Abbas Pənahi ilə dostluq elir. Məni atıbdı. Məni yandıran o dəyir. Deyir Abbas Pənahi boynuna çiban çıxan da Kaviyan da boynuna çiban çıxır. Bu rivnavat elirdi da bu sözlərinə. Axı deyib Zivər xanım o vaxt məni ölümdən qurtarıb. Kaviyan özü Daruş məsələsində mənə köməklik eləyib. Anam da qeydirdi ay pişəvəri. Məni qatmayın da öz işidir. Ondan 4 gün sonra pişəvərini götürdülər, apardılar. Güya bu fədailərlə görüşür. İndi sual olunur. Mən burada xatirətdə yazmışam. Fədailərlə görüşəcəkdir. Niyə Qulam Yahya ilə gedirdi, Kaviyan ilə getmirdi? Niyə? Fədailəri silahlandıran Kaviyan, fədailərin atası deyirdi Kaviyan. Demək Qulam Yahyanın göstərişdadı var idi. Ki bunlar bulaparıb bunu orada öldürməlidirlər. Salayev deyir da, Salayev deyir ki, pişəvərinin gəldim yanına, dedi xəyanət elədilər mənə. Deyir dedim, nə xəyanət, maşın sizin, şofir sizin. Deyir dedi, maşın da qulamındır, şofir də qulamındır. Sonra pişəvərinin bacısı Mirağa Azəri. Yığıncaqda mən o yığıncaqda idim. Dedi qulam sən pişəvərini öldürdün ki keçəcən yerinə. Əşrəmin Bicranın da kitabında 195-ci səhifədə orada da o verir ki, bəli Mirağa bunu deyibdi. Sonra qulam Yahya deyir ki, mən 3 aydan sonra bilmişəm ki pişəvər ölübdi. Mən özüm orada pişəvərinin dəfnində iştirak eləmişəm. Bunun başı yaralanmışdı. Tənzif ilə bax belə bağlı idi. Qulam Yahya durmuşdu orada. Baxın belə bilirsiniz. Elə o qədər açılmayan məsələlər var. Mən heç nə demirəm xanım. Mən deyirəm ki, kimin barəsində nə deyirlər desinlər, sənət olsun. Əgər sənət yoxdur, o hamısı sabun köpüyüdür. Mən vermişəm də İstiqlaliyyət Muzeyinə o qədər sənət vermişəm ki, bu sənətlər məndə olmasaydı, mən bunları muzeyə verməsəydim. Demək mən dediyim sözlər hamısı deyəcəyəm bu dəli olubdu. Yaxşı, bir belə mən sözlər deyirəm. Bir belə açıq deyirəm ki, məsələn onu Qulam Yahya öldürübdü. Niyə məni məhkəməyə vermirlər? Babam Azərbaycan Demokrat Firqəsinin əsas rəhbərləri Pişəvəridir, Doktor Cavidir, Kaviyandır, Şəbisləridir, bir də Padıqandır. Ondan sonra gələnlər var, Biriyə var, Mirrəhim Vilayi var, Çavuşu var, bunlar var. Mən bunların bazı bilirsiniz, hamısını tanıram. Mən canlı tarixən bunları bilirəm.
Atanız necə qarşıladı Pişəvərinin ölümünü?
Pis, çox pis, necə? Yəni, dostluqlar olar. Sizə bir daha söz deyim. Əkirəmə bir dənə şəkil vermişəm. Pişəvərinin xanımın şəkili. Pişəvəri öləndən sonra Pişəvərinin xanımı bizim evdən çıxmır. Gecə gündüz bizim evdədir, gəlin şəkilləri göstərim. Elə həmişə bizdə olub, onun bizdən yaxın adamı olmayıbdır. Onlar bilirdilər ki, Kaviyan onun düşməni dəyirdi. Pişəvərini allatdılar, verdilər ölümə də. Verdilər ölümə, özü də bildi də, axirdə deyib ki, xəyanət, xəyanət. Xəyanət kimi deyirdi xəyanət? Qulamı deyirdi da, xəyanəti qulamı eləyib da. Yaxşı, indi elə dəyir, oğlu burada idi. Dursun versin mənə məhkəməyə ki, mənim atama böhtan atır. Oğlu pis oğlan döyür. Qardaş, sən görürsən ki, Cəmil Həsənli mənim atamın bütün haqqını, zəhmətlərini sənin atamın adına yazıbdı. Niyə qəbul edəcəksiniz onu? Axı Allah var göydə, siz qorxmursunuz Allahdan.
Azər hərəkatından söz açan növbəti iz bitdi. 70 il öncə baş verən tarixi hərəkatın görünməyən üzünə Milli Hökumətin Vəziri Cəngi, yəni Müdafiə Naziri, General Cəfər Kaviyana işıq saldıq. Verilişə Cəfər Kaviyanın oğlu Marks Kaviyan bələdçilik etdi. İldə 120 yaşı tamamlanan General Cəfər Kaviyanı bu izdə andılar. Oğlu Marks Kaviyan, bütün azad sevərlər, biz də işində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. Radio Tavisupleba.